ceļazīme ir nodrošināta, ir nu, liels atvieglojums mūsu puišiem. Vienlaikus, protams, pierādījums tam, ka tas darbs, kas ir padarīts, ir tiešām nesis vēlamos augļus, un tagad jau var teikt, mūsu spēlētājiem neierasti, bet ļoti mērķiecīgi jau gatavoties Tokijai. Kādas korekcijas tajā, vai uz Tokijas olimpiādu brauks Pjaviņš Točs vai kāds cits spēlētājs, tur visdrīzāk var tikai korekcijas ieviest kādas traumas, kuras, protams, mēs nenovēlam mūsu spēlētājiem. Šobrīd, protams, to vietu ir izcīnījis Mārtiņš Redgaru, un tas arī ir Volejbola federācijas lēmums tieši sūtīt viņus tajā brīdī, kad Mārtiņam ar Edgaru, īpaši mēs par Mārtiņu varam teikt, Mārtiņam tajā brīdī vēl bija savainojums, un tomēr lēmums, ka viņi ir šobrīd spēcīgākais pāris, kad bija jāsūt vārdiskais pieteikums, nu var teikt arī tas veiksmīgi arī izvēle, un viņi arī šo te uzticību arī pilnā mērā attaisnoja.